galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
Waa galab khamiisa 10 bisha Oktoobar sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17.19 mitirban iyo bogga voasomali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan allah u naxariistay wariye Cabdulqaadir Mursal oo ka mid ahaa wariyaasha rugcadaaga ee Soomaaliyeed oo xalay ku geeriyooday magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
xuseen waxaa maanta geeriyooday abwaan iyo waalid ay saxaafadda Soomaalidu lahayd oo abaabin iyo wax badan usoo taray dhallinyarada haata soo koraysa ee ku maskax furtay ama ku caqlid furtay waqtigii Cabdulqaadir Maxamed Mursal. insha allah taariikhda ayaa xusi doontaa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan shirkii guud ee qaramada midoobay ee shalay lasoo gebagabeeyey oo si weyn looga dayriyey in heerka waxbarashada dunida uu hoos u dhac ku yimaado sannadaha soo socda, malaayiin caruur ahna ay waayaan xuquuqdoodii waxbarashada coronavirus dartii.
dadka degan guryaha aan maaragtay aada u waaweyneyn ay caruurtu badan tahay oo kale, qoysaska qaar aanay duruuftu u saamaxayn in jawigu maaragtay jawi aada u degan oo waxbarasho, waayo waxaa la rabaa gurigu inuu noqdo intaas waxbarasho socoto in jawigu yahay jawi maaragtay jawigii iskuulka kale ah.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriso Sahre Ciidla Nuur.
war xalayto ka soo baxay dowladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in tirada qaxootiga loo ogol yahay inay dalka Mareykanka soo galaan aada loo yareeyey. warkan ayaa lagu sheegay in laga bilaabo maanta oo Khamiisa 10 bisha Oktoobar sanadka 2020-ka ilaa laga gaarayo 3 bisha Sebtembar ee sanadka 2021-ka la ogol yahay oo keliya inay dalka soo galaan qaxooti aan ka badnayn 15,000 oo qof sanadka oo dhan. tiradan haatan ayaa noqonaysa intii ugu yarayd ee la shaaciyo tirada dadka qaxootiga ee Mareykanka soo galayo oo sanad kasta la dhimayey. tan iyo markii uu xafiiska aqalka cad la wareegay madaxweyne Donald Trump sanadkii 2017-kii. sanadkan 2020-ka ayaa loo ogolaa inay dalka soo galaan qaxooti gaaraya 18,000 oo qof, balse iyada oo 18,892 qof oo qaxootiya loo ogolaaday inay Mareykanka soo galaan ayaa haddana la hakiyey qorshahaasi qaxootiga markii uu bilowday coronavirus. tirada dadka qaxootiga ah ee loo ogolaa dalka Mareykanka inay yimaadaan xilligii madaxweyne Barack Obama ayaa ahayd inta u dhaxaysa 70,000 ilaa 85,000 oo qof sanadkii. dowladda waddanka Spain ayaa soo rogtay xayiraado cusub oo dhinaca isku socodka iyo isdhexgalka bulshada kadib markii laga war helay inay kor u soo kacayaan tirada dadka laga helayo xanuunka COVID-19. xayiraada cusub ayaa ugu horreyn saameynaysa magaalada caasimada ah ee Madrid oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaaso 3 milyan oo qof, waxaana dadka lagu soo rogay inaanay guryahooda ka bixi karin haddii aanay u soconin waxyaabaha daruuriga ah sida shaqo, iskuul, adeega cuntada iyo dawooyinka. maqaaxiyaha iyo goobaha lagu caweeyo ayaa lagu qasbay inay xidhaan goor hore oo fiidkiiya, isla markaana ay 50% dhimaan kuraasta lagu fadhiisto ee meheradahooda yaalla. xayiraadaha cusub ayaa lagu soo rogay kadib markii shalay gelinkii dambe 5 saacadood badan qaatay ay wada yeesheen ra-iisul wasaaraha dalkaasi Pedro Sanchez iyo mas-uuliyiinta hay-adaha kala duwan ee dalkaasi ay khuseeyaan arrimaha la xidhiidha faafitaanka coronavirus. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in xayiraadahani ay saameynayaan degmo kasta oo ay ku nool yihiin dad gaaraya 100,000 oo qof, waxaana durbadiiba saameysay 9 degmo oo ka tirsan caasimada dalkaasi ee Madrid. dowladda waddanka Mareykanka ayaa cunuqabateyn cusub kusoo rogtay 13 hay-adood iyo 6 shaqsi oo xidhiidh la leh dowladda waddanka Siiriya ee uu hogaamiyo Bashaar al-Asad. واحدة مالية مرايكن كايا الشيكتين قدوميها بانقيقا دحي يسراكيل سسراء وكلاي كميديهين تدك الديوان كمدو لغو قرأي عنقبتين تلساري ورقا كسو بحي واحدة مالية دايا لغو الشيغين شخصيات كيها يدها لغو سرغي عنقبتين تا سيدو كلا لحييري هانتدو دقوتا لدلك مرايكن كا يدو عد حرير ليه لترى تلابا لغا قاضيو قال لا سهل لها تكتاج دلك سيريا يا كبل وذيك عذون الله جس هرشي ذم دحوين بشار الأسد سنة كل بدي يكون يكوب يتبانكي قواسي عمر كده بيسكو بدلي دجال صك يو أي إيران يروش كتاجر يين بشار الأسد حل جس دولة أمريكا كنا يتاجر يسي معارك الدولة جس هرشي ذا دجال ذا سيد بدر ديراد أيه كان إن مقالوين بدن أي بربران ملايين قف يجريه وذا كبر كعان كمان قفنا يكون لنتان هل كمان كلنا عدا وعمان
aad bay maatsantahay saari ciilno nur oo warkii caalamka inoo akhrinaysay halka aad naga dhageysanaysaan waa idaacada VOA laanta afka Soomaaliga oo idinka imaaneysa magaalada Washington aan ku horeynay Allah u naxariistay waxa xalay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ku geeriyooday rugcada saxaafadeed Cabdul Qadir Maxamed Mursal oo muddo dheer ku soo jiray mihnada warbaahinta Soomaaliyana si weyn looga yaqiinay qaar ka mid ah ehelkiisa ayaa sheegay in saxafiga uu markii hore haleelay xanuunka COVID-19 hase yeeshee uu ka bogsooday balse sida ay dhaqaatiirtu sheegeen uu ka waxyeeleeyay sambabada taasna uu hadda u geeriyooday warbixin aan ku eegayno geerida saxafigan iyo taariikhdiisa oo kooban waxa inoo diyaariyay Xuseen Barre Aadan
ilaahay uu naxariistay Cabdul Qadir Maxamed Mursal waxa uu ahaa saxafi rugcada ah isla markaana ilaahay uu ku manaystay aqoon iyo xirfad uu ku dadaalay inuu u gudbiyo da'yarta iyo cid walba oo xiisaynaysa hawsha warbaahinta sida uu faahfaahinayo madaxa laanta Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow oo ay marxuumka saaxiibo dhow ahaayeen
inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun xuseen waxa maanta geeriyooday abwaan iyo waalid ay saxaafadda Soomaalidu lahayd oo ababin iyo wax badan u soo taray dhalinyarada haato soo koreysa ee ku maskax furtay ama ku aqlid furtay waqtigii Cabdul Qadir Maxamed Mursal insha Allah taariikhda ayaa xusi doonta waxa uu ustaad Cabdul Qadir Maxamed Mursal saxaafadda Soomaalida u soo taray aniga markaan isbaranay ustaad Cabdul Qadir Maxamed Mursal waxa ay ahayd bilowgii 70-meeyadii markaas oo aanu aan reedii Muqdisho ugu tagay isagoo bilayga sii horeeyay wuxuu ahaa qof ilaahay si aqliyad ballaaran oo xeel dheer oo maskaxdiisu ay dhinac walba u fureen dhinaca saxaafadana meelo badan ka galay waagaas barannay dhinaca saxaafadda wuxuu uga jiray farsamayaqaan idaacadda oo barnaamijyo tayo leh soo saaro oo idaacadda dadka wax akhriya ay inta badan ku tiirsanaan jireen ugu wada tagi jireen inuu la farsameeyo la habeeyo la qurxiyo waxa ay markaasi ka fikirayaan oo isagu uu afkaarinta ku darsado barnaamij qof soo sameeyay uu ka dhigi jiray waxaan hore loo arag markii dambe waxa uu xoogsibtay inuu isaga laftiisa wariye noqdo oo weliba wariyenimo kuma ekaanine uu noqdo aqliyadii ka dambeysay barnaamijyo waaweyn oo Radio Muqdisho ka baxa oo lagu soo hirto oo ay ka mid yihiin kuwa musalsala ah oo dadku ay maalintii ay u dhagataagaan sida barnaamijka dadka ay wada xasuustaan intii nool ee taqaana odhan iyo hooyadii oo kale iyo barnaamijyo kale oo aad u waaweyn oo dadku ay uga dambeeyeen Cabdul Qadir wuxuu ahaa nin aqliyadaasi saxaafadda wax badan ku soo kordhiyay oo afkaar badan ka qoray oo qoraaladiisi iyo tababaradu baxsheena ay ilaa iyo maanta dhalinyaradii isaga ka dhaxashay ay ugu baxsheen ustaad Cabdul Qadir waxa intaa ay raacoon ku dari lahaa xidigta Oktoobar ayuu isiyadana uu ku soo saari jiray sawir gacmeedyadii ugu horeeyay malaha hadii waa ninkii ugu horeeyay oo sawir gacmeed wax ku ishaara oo wax ku sameeya wixii aan oran jirnay xidigta Oktoobar xagga hoose looga qori jiray 70-meeyadii oo afkaartiisa wixii uu idaacadda iyo barnaamijyada uga soo haray uu halkaa uu ka muujin jiray khabiir wuxuu ahaa barnaamijyo badan soo saaray oo dhalinyarada maantana ay weligood ku xasuusan doonaan qoraaladiisii isaga ka haray shakhsiyan dhinaca kale aniga saaxiib gaar ayaan ahayn sanadkii ugu dambeeyay ee Minneapolis uu joogay waxay ahayd maraan tagin ma jirin oo aan isaga aan wada joogin marka ay ugu yar tahay saacadaha aan joogo haddaan joogo la 3 maalmood maalin ama maalin iyo bar ama 2 maalmood haddana 3 bariba isla joogin waan wada joognay
sheekooyin kaasi ayna soo dhaxmare iyo waay aragnimadii idaacadda ayaanu ka sheekaysan jirnay wuxuuna ahaa nin aad sheekadiisa ka daareen aanad ka xanaaqeen aanad ka damqanin oo taariikhda islaamiga ee ilaahay siiyey ee markii dambe uu sida weyn u bartayna ikaaga sheekeynaya oo aadan mar walba intaad ag fadhido aadan ka xiisa dhacaynin allah u naxariisto cabdulqaadir maxamed mursal halkan waxaan uga diraya qoysaskiisii iyo caruurtiisii inaan ilaahay aan uga barino samir iimaaninayga ilaahay ka siiyo isagana uu jalad fardoosa ilaahay geeyo
dhalinyaradii uu kusoo dhaweeyey hawsha warbaahinta kuna dhiirigeliyey waxaa ka mid ahayd caashe ibraahim aadan caashacuud oo ka tirsan laantan af soomaaliga ee v o a
marka ugu horeysa waxaan leeyahay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun mursal wuxuu ahaa qofkii ii qoray warqadii aan ku hor fariistay microfon markii aan kusoo biirayay xirfadan saxaafada sanadkii 1999 mar kale waxaan isku soo noqonay cabdulqaadir maxamed mursal sanadkii 2000 xilligaasoo aan ka wada shaqaynaynay hay-adda qaramada midoobay ee unesco gaar ahaan mashruuc la dhihi jiray nabadda iyo horumarinta dadka soomaalidana ay u yaqaaneen geedka nabadda mashruucaas oo uu ka ahaa qoraayaashii qori jiray sheekadii geedka nabadda ee si weyn loo dhegaysan jiray mar kale haddana nasiib wanaag mursal inaan si toos u wada shaqaynaa haddana dhacday sanadkii 2005 ilaa iyo sanadkii 2007 xilligaas oo haddana aan ka wada shaqaynaynay hay-adda qaramada midoobay gaar ahaan irin markii aan kasoo tagayana shaqadaasi oo aan dalkan maraykanka usoo guuraayay sanadkii 2007 wuxuu ahaa dadkii sida weyn iisoo sagootiyey waxaa xusid mudan laba maalin oo keliya ka hor inta uusan xanuunsan bishii August waxaan muddo saacad iyo dheeri ah ku wada hadlayna telefoonka oo mar alla markaan isqabanno wuxuu ahaa nin si weyn u sheekeeya waxyaaba badan kaaga sheekeynaya waaye araga oo sheekadiisa aan laga daalin xiiseed oo marba dhinac taabanaya marka wuxuu ahaa nin aad iyo aad iigu weyn intaana si toos oo wada shaqeynna wuxuu ahaa mursal allahu naxariistay nin aan aad taariikhdiisa ula socday nin qoraa ah xigmad badan marka aan soo koobo allahu naxariisto cabdulqaadir maxamed mursal waa nin weyn oo ka baxay ummadda soomaaliyeed waxaan ilaahay uga baryaa inuu naxariistii janna ka waraabiyo dhammaan qoyskii qaraabadii intii uu ka baxay iyo saxafiyiinta soomaaliyeedna uu samir iimaanka siiyo
ilaahay uu naxariistay cabdulqaadir maxamed mursal oo ka mid ahaa madaxda raadio muqdisho ayaa si gaar ah u danayn jiray arrimaha diinta isaga oo ku dadaalay in uu barnaamijyo diini ah ku daro barnaamijyada ka baxa warbaahinta soomaalida sida uu faahfaahinayo yaasiin ciise wardheere oo ay muddo badan soo wada shaqeeyeen
inna lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariisto ustaad cabdulqaadir maxamed mursal oo ka mid ahaa wariyaasha ugu caansan wariyaashii radio muqdisho aan kula kulmay sanadihii 80-yadii isagoo markaasi ahaa madaxa radio muqdisho barnaamijyada sida gaarka uu idaacadda ugu kordhiyna waxaa ka mid ahaa barnaamijkii dalmar barnaamijka tafsiirka qur-aanka kariimka ah oo laba goor uu ku qoray iyo barnaamijyo kale oo taxanaha ka mid ahay sheekadii la magac baxday olol iyo hooyadii oo ahayd sheeke aada usoo jiidatay warbaahinta iyo guud ahaanba dadka dhegaysta radio muqdisho waxaana ka qayb galay wariyaashii iyo fanaaniintii dadka soomaaliyeed isagoo markii dambena buu ka dhigay filimna u bedelay waxaan aada isugu badnayn ilaa iyo 2000 idaacadda ikhra markay wada aasaasaynay aniga iyo allahu naxariiste tera oo isa allahu naxariisto dhintay iyo weliba khadiijo madow iyo group annagoo ah waxaana si gaara uu mar walba nooga caawin jiray habka soo saarista barnaamijyada waxa uu abuuray barnaamijyada diiniga ah ee tafsiirka qur-aan ka mid yahay barnaamijka mawduuca jimcaha iyo barnaamijyo kale oo xiiso badan maanan kala hari jirin habeen iyo maalin waa wada soconnay isku xaafadna waanu ku nooleyn isley waxa uu ahaa macalin weyn waxaanu aad u xiriirin jiray dhalinyarada dambe ee warbaahinta kusoo biiraysa in ka badan 20 warbaahinood oo maxalli ah oo ay ka mid yihiin idaacadda star idaacadda loroja frontier salaama iqra iyo qaybo kale oo kulligood uu macalimiinka ahaa markii dambena qaramada midoobay idaacadda ay leedahay lin ergo ayuu ka noqday tafaftire isagoo markaasi tababaro badanna ka bixinayay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa
saxafiyiinta magaca ku leh bulshada soomaaliyeed ee ay marxuumka soo wada shaqeeyeen ayaa dhammaantood ka barakacay inuu ahaa qof aada u wanaagsan islamarkaana wax badan kusoo kordhiyay warbaahinta sida uu faahfaahinayo wariye maxamed axmed cagmadhige oo ku sugan london
waxaan tacsi u dirayaa guud ahaan bulshada soomaaliyeed si gaara qoyskii uu ka geeriyooday marxuum cabdulqaadir maxamed mursal oo ka tirsanaa bahdii warfaafinta soomaaliyeed waxaan leeyahay allah awoodale waxaynu uga baryaynaa inuu jannatu firdowse ka waraabiyo kitaabkiisa gacanta midigta ka siiyo qabrigana u waasiciyo cabdulqaadir maxamed mursal waxa uu ka mid ahaa tiirarka wasaaraddii warfaafinta ee soomaaliya ama ha noqoto farsamo ama ha noqoto wariyanimo ama ha noqoto inuu madaxdii warfaafinta noqday iyo intii ka dambeysay oo aada uga shaqeeyey warbaahinta iyo isu keenidda bulshada macallin ayuu ahaa marka la fiiriyo in aad wax u abaabulo fikirkiisuna dheeraa mashaalle intii dambe waa ku noolaa Mareykanka waanu ka daalin ama aanu ka caajisin oo aan wax badan la xiriiray wax badan aan sheekaysanay waxaan si gaar ah taasi ugu dirayaa xaaskiisii oo ku sugan gobolka Minnesota oo ah Marwo Anab Salah Abdi Doyale iyo carruurtiisa dhammaantood meel kasta oo la joogaba walaalkeen Cabdul Qaadir Maxamed Mursal Samiri Iimaan Allah naga siiyo جنت فردوسان الله كورابيو آمين
إبراهيم حسن داندري أو كمد الصحفيين تفيو إيه أو أي مرحوم كأسوه ذا الشقيين أي يسمونا تلمامي كالتا أو عبد القادر محمد مرسل وقلها صحفة الصومالية
عبد القادر محمد مرسل برامشو سمي جري رادي عكب بحي جري برامش قلم راكم لها وعاكرا أو هانن قراءة أو قرشي كوينك وحاو سمي حتى شاكو مسلسل أو رادي بوجو risi dangeray oo aad u aan baxday oo la dhigi jiray follow iyo yiris sheekadaas oo ay ku jireen dad badan oo ka shaqeynaya xaaliga cagmo dhiga kamid aha Ahmed Shar oo hubladu waa bir aha ayaa ka arba aha muxdig aha waxaan jeclahay gabadhii markaas iyadana la jilaysay Ahmed Shar oo xidigada ka ahayd inay tahay hadda hooyo ku nool ahaayo nadi cala ilmi anigana oday ayaan ka ahaa riwaadas nin farshaxanista u ahaa kartoono ayuu sameyn jiray oo maaragtay rugu daabic jiray xidigta October waxaan ka xasuustaa mar waxaa jirtay korontada la tashiili jiray magaalada Muqdisho oo magaalada marba dacad u fidiisay oo marba korontada qayb laga dami jiray magaalada marka waxa uu sawiray qof dumara oo dhar ku waranaysa xarkihii baalayaashii korontada oo qofna leeyahay hoos taagan eedu korontada ku qabanin iyadana ay leedahay koronto dad qabato korma u dambeysa marka nin wuxuu ahaa aada maaragtay oo dabeecad fiican saaxiib ah kaftan iyo sheeko badan bilow waxaan igii si dheeraad waxaan ku wada nooleen xaafada Madiina
ilaahay uu naxariistay Cabdul Qaadir Maxamed Mursal sida isku raaceen dadka aqoonta u leh waxa uu qof wanaagsan oo jecel in uu gacan qabto cid walba oo uu caawin karo
aad buu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi ku eegayay geerida Allah uu naxariistay wariye Cabdul Qaadir Maxamed Mursal haddana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA oo aan todobaadkan ku eegayno shirkii guud ee qaramada midoobay ee shalay la soo gabagabeeyay oo si weyn looga deeriyay in heerka waxbarashada dunida uu hoos u dhac ku yimaado sanadaha soo socda malaayiin caruur ahna ay waayaan xuquuqdooda waxbarashada coronavirus dartii Sahra Cidla Nuur ayaa inoo haysa
dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo todobaadkan aan ku eegayno walaaca ay dunidu ka qabto in hoos u dhac ku yimaado heerka tacliinta ee wadamada caalamka shalay ayaa la soo gabagabeeyay kulanka guud ee qaramada midoobay oo sanadkan hab maqal iyo muuqaal lagu jabinayay khudbadaha madaxda iyo hoggaamiyeyaasha caalamka sanado badan ayaa lagu dadaalayay sidii loo horumarin lahaa tacliinta sanadkan waxaa laga dayrinayaa helitaanka waxbarashada ee malaayiin caruur oo dunida ku nool coronavirus waxa uu dhintay in ka badan 1 milyan oo qof dunida oo dhan wuxuu ku dhacay in ka badan 3.7 milyan oo qof waxa uu keenay saameyn caafimaad iyo mid dhaqaale waxaa si haatan la tilmaamayaa in nidaamkii waxbarasho ee sanadaha badan la dhisayay si loo horumariyo aqoonta coronavirus tartii haatan dhaawac weyni soo gaaray laga soo bilaabo horaanta bishii imikeena dhaaftay ee September waxaa kor u soo kacay tirada dadka laga helayo xanuunka COVID-19 ee wadamada Yurub iyo Mareykanka waxaana hoggaamiyeyaasha caalamka ee shirka ka qayb galay ka dayriyeen in mar kale dugsiyada iyo goobaha waxbarashada albaabada loo laabo haddii coronavirus soo laba kacleeyo iyadoo aan la helin tallaal rasmi ah oo lagu kalsoonaan karo xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in mustaqbalka dunida jahli xoogan soo food saarayo haddaan laga hawlgelin sidii caruurta xilliga waxbarashada aasaasiga ah ku jirta ay dugsiyada waxbarashada ugu noqon lahaayeen. Waxaana uu sheegay in tallaabada maanta la qaadaa ay noqonayso natiijadii berrito. Master Guterres waxa kale oo uu sheegay walaaca uu ka qabo in caruurta naafada, kuwa danyarta, kuwa barakacyaasha ama xeryaha qaxootiga ku jira sidii ay waxbarasho u heli lahaayeen.
Education is the key to personal development and the future of societies. It unlocks opportunities and narrows inequalities. The COVID-19 pandemic has led to the largest disruption of education ever. In mid-July, schools were closed in more than 160 countries, affecting over 1 billion students. At least 40 million children worldwide have missed out on education in their critical preschool year. And parents, especially women, have been forced to assume heavy care burdens in the home. Despite the delivery of lessons by radio, television, and online, and the best efforts of teachers and parents, many students remain out of reach.
Waxbarashadu waxay muhiim u tahay horumarka qofka iyo mustaqbalka bulshadeena. Waxay keentaa fursadaha, waxaana yareysaa sinaan la'aanta. Koonfur 19 wuxuu dirbaaxa xoog la ku dhuftay waxbarashadii. Bishii July waxaa xidhnaa dugsiyada waxbarashada in ka badan 160 wadan, taasi oo saameyn ku yeelatay in ka badan 1 bilyan oo arday. Ugu yaraan 40 milyan oo arday ayaan waxbarasho helin xilliga adag ee sanad dugsiyeedka. Waalidka, gaar ahaan dumarku, waxay sameeyeen dadaal kasta oo ay guryaha ka samayn karaan. Xilli casharada ardayda loogu gudbinayay idaacado, telefishinno iyo internetka, iyada oo dadaal badan ay sameeyeen macallimiinta iyo waalidkuba, haddana arday badan lama gaarin. Waxaanu aad uga walaacsannahay sidii ay waxbarasho u heli lahaayeen ardayda naafada, kuwa kasoo jeeda bulshada laga tirada badan yahay, kuwa qoysaskoodu danyarta yihiin, kuwa barakacayaasha iyo qaxootiga ah, iyo ardayda ku nool meelaha fogfog ee miyiga ah oo ay u dhowdahay in la iska ilaawo.
Learners with disabilities, those in minority or disadvantaged communities, displaced and refugee students, and those in remote areas are at the highest risk of being left behind. And even for those who can access distant learning, success depends on their living conditions, including the fair distribution of domestic duties.
Hoos u dhac ku yimaada heerka waxbarashada dhallaanka ayaa lagu tilmaamaa inuu xagaldaacinayo qorshihii horumarinta waxbarashada ee qaramada midoobay ay ku taamaysay in dunida oo dhan laga hirgeliyo haddii la gaadho sanadka 2030. Warwarka laga qabo in mar kale dugsiyadu xirmaan ayaa keentay in toddobaadkii ugu dambeeyey ee shirka qaramada midoobay aad looga doodo, isla markaana la go'aamiyo in hay'adaha WHO iyo UNESCO ay diyaariyaan qorshe waxbarashaduna ku sii socon karto, badqabka ardaydana lagu ilaalin karo. Madaxa guud ee hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan xaafimaadka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO, Master Tedros Adhanom Ghebreyesus, ayaa ku baaqay in dugsiyada waxbarashada oo la xidhaa ay noqoto xalka ugu dambeeyey ee laga fakiro.
Although children have largely been spared many of the most severe health effects of the virus, they have suffered in other ways. In many countries, essential services for nutrition and immunization have been disrupted, and millions of children have missed out on months of schooling. We all want to see children back at school. Keeping children safe and at school is not a job for schools alone, or governments alone, or families alone. It's a job for all of us, working together.
Inkasta oo badanaa ay caruurtu ka sahlan tahay xaaladaha halista ah ee uu fayraskani keeno, haddana si kale ayay dhibaatadu u taabatay. Wadamo badan waxyaabihii daruuriga ahaa sida nafaqeynta iyo tallaaladii khalkhal baa galay. Malaayiin caruur ah dugsiyadii waxbarashada ayay ka maqnaayeen muddo bilo ah. Waa inaynu dhammaanteen caruurta iskuullada ku celinaa. Caruurta inay bad qabaan iyaga oo dugsiyada dhiganaya ma aha shaqo u taalla iskuullada oo keliya, umana taalla dawladda oo keliya, mana aha mid u taalla waalidka oo keliya. Waa shaqo u taalla dhammaanteen. Waa inaynu si wada jira uga shaqayno. Sidaanu inta badan sheegno, khatartu may dhammaan, balse caruurteenna waynu ilaalin karnaa innaga oo barayna إن وحبرشضة إيا عافماتك أيهين لبضى الشيء أغو مهمسان نلشا
As we often say, there is no zero risk. We can keep our kids safe and teach them that health and education are two of the most precious commodities in life.
Mas'uuliyiinta hay'adda UNESCO ayaa iyaguna sheegay in muddadii dhowr ka bilood ahayd ee goobaha waxbarashadu xidhnaayeen ay arday badan ka xiriir furteen duruusta ay qaadan jireen sidoo kalena caruur badan ay bilaabeen shaqooyin si ay u caawiyaan qoysaskooda xaaladda dhaqaale soo food saartay coronavirus aawadii sidoo kale ardayda nasiibka u yeelatay inay waxbarashada hab maqal iyo muuqaal ku sii wataan ayaa la fahantooda la sheegay inaan heerka waxbarashadoodu gaarsiisnayn intii ay fasalka ku baran jireen siyaad cali oo gudoomiyaha guddiga waxbarashada Minneapolis ayaa sheegay in habka maqalka iyo muuqaalka ee caruurta waxbarashada lagu gaarsiinayay uu noqday dadaalkii ugu weynaa ee lagaga kabtay coronavirus dhinaca waxbarashada
in iskuulada laga dhigo qaabkan masaafada fog oo ah internetka in caruurta galaasyada iyo waxbarashada lagu siiyo ruufta keenteena waxa weeye adduunka hadda xaalada adag buu galay ee xanuunkan COVID-19ka ayaa sabab u ah runtiina saameyn weyn way leedahay oo dhinac iyo badan taabanaysa hadday noqon lahayd waalidiinta oo aan iyaga laftigooda maarata heerkooda tacliintu aanay iskuda mid ahayn oo waalidiin badani ay aqoon fog u lahayn ama aqoonta ku yartahay xagga la xidhiidha tiknolojiyada iyo qaabka loo isticmaalayo waayo ardaydu waa muhiim waayo waalidka iyo macalinka wada shaqayn karaan si maaragtay ay u gaaraan oo araha la isweydaarsan karaa qaybtaasi qayb bay ka tahay waxaa jira waalidiin badan oo iyaguna cusub oo waddanku cusub oo suurtagalba ay tahay inay xitaa maaragtay luuqaddu aynay u saamaxayn taasina waxa weeye waxay ka mid tahay caqabadaha jira
siyaad cali waxaa kale oo uu qiray inay jirto caqabad ardayda kasoo wajahda guryaha oo qaarkood aanay ku habboonayn saacadaha waxbarashada ardayda
badanaaba dadka degan guryaha aan maaragtay aad u waaweyneyn oo laga yaabo maaragtay inaynay ay caruurtu badan tahay oo kale qoysaska qaar say aanay duruuftu u saamaxayn in jawigu maaragtay jawi aad u degan oo waxbarasho waayo waxaa la rabaa gurigu inuu noqdo intaas waxbarashadu socoto oo subaxii markay waxbarashadu bilaabato ilaa galabnimadii in jawigu yahay jawi maaragtay dee jawigii iskuulka kale ah oo ilmuhu aanu marka waxbaranayo ilmo kale aanu telefishinka ku shidin oo telefoona lagaga dhinac hadlin marka runtii waa dadaalla badan baan jira oo aan samaynayno waxaa jira tusaale ahaan dad badan oo shaqaale ah oo ku hadla luuqadaha ila gedisan oo soomaaligu ka mid yahay waxaan markaa xoogga saaraynaa in waalidiintaasi ay helaan agabkii ay u baahnaayeen hadday noqon lahaayeen tiknolojiyadii iyo hadday noqon lahaayeen ba dad afgaranaya oo wixii markaa su-aala ay qabaan ama wixii fariina ee la farayo u gudbiya maadaama dadkii aanay si shaqsiyana oo aanay isku imimanayn
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad bay u mahadsan tahay sahre ciidlo nuur oo barnaamijka bandhigga inoo soo jeedinaysay
markana dhegaystayaal aanu gudagalno qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaadna maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaktarka weydii iyo qodobo kale marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa iyo sahre ciidla nuur war xalayti kasoo baxay dowladda maraykanka ayaa lagu sheegay in tirada qaxootiga loo ogolyahay inay dalka maraykanka soo galaan aada loo yareeyey warkan ayaa lagu sheegay in laga bilaabo maanta oo khamiisa 1-da bisha oktoobar sanadka 2020 ilaa laga gaarayo 3-ka bisha sebtembar ee sanadka 2021 la ogolyahay oo keliya inay dalka soo galaan qaxooti aan ka badnayn 15,000 oo qof sanadka oo dhan tiradan haatan ayaa noqonaysa intii ugu yarayd ee la shaaciyo tirada dadka qaxootiga ee maraykanka kasoo gelayo oo sanad kasta la dhimayey tan iyo markii uu xafiiska aqalka cad la wareegay madaxweyne Donald Trump sanadkii 2017 sanadkan 2022 ayaa loo ogolaaday inay dalka soo galaan qaxooti gaar ah 18,000 oo qof balse iyadoo 18,892 qof oo qaxootiya loo ogolaaday inay Mareykanka soo galaan ayaa haddana la hakiyay qorshahaasi qaxootiga markii uu bilowday coronavirus tirada dadka qaxootiga ah ee loo ogolaaday dalka Mareykanka inay yimaadaan xilligii madaxweyne Barack Obama ayaa ahayd inta u dhaxaysa 70,000 ilaa 85,000 oo qof sanadkii dawladda waddanka Spain ayaa soo rogtay xayiraado cusub oo dhinaca isku socodka iyo isdhexgalka bulshada kadib markii laga warhelay inay kor u soo kacayaan tirada dadka laga helay xanuunka COVID-19 xayiraado cusub ayaa ugu horeyn saameynaysa magaalada caasimadda ah ee Madrid oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaaso 3 milyan oo qof waxaana dadka lagu soo rogay inaanay guryahooda ka bixi karin haddii aanay u soconin waxyaabaha daruuriga ah sida shaqo, iskuul, adeegga cuntada iyo dawooyinka maqaaxiyaha iyo goobaha lagu caweeyo ayaa lagu qasbay inay xiraan goor hore oo fiidkiya isla markaana ay 100% dhimaan kuraasta lagu fadhiisto ee meheradahooda yaala xayiraadaha cusub ayaa lagu soo rogay kadib markii shalay gelinkii dambe shir saacadood badan qaatay ay wada yeesheen ra'iisul wasaaraha dalkaasi Pedro Sanchez iyo mas-uuliyiinta hay'adaha kala duwan ee dalkaasi ay khuseeyaan arrimaha la xiriira faafitaanka coronavirus mas-uuliyiinta ayaa sheegay in xayiraadahani ay saameynayaan degmo kasta oo ay ku nool yihiin dad gaaraya 100,000 oo qof waxaana durbadiiba saameysay 9 degmo oo ka tirsan caasimadda dalkaasi ee Madrid dawladda waddanka Mareykanka ayaa cunuqabateyn cusub ku soo rogtay 13 hay'adood iyo 6 shakhsi oo xiriir la leh dawladda waddanka Syria ee uu hoggaaminayo Bashar al-Assad waaxda maaliyadda Mareykanka ayaa sheegtay in gudoomiyaha bangiga dhexe iyo saraakiilsa sare oo kale ay ka mid yihiin dadka diiwaanka madow lagu qoray ee cunuqabateynta la saaray warka ka soo baxay waaxda maaliyadda ayaa lagu sheegay in shakhsiyaadka iyo hay'adaha lagu soo rogay cunuqabateynta sidoo kale la xayiray hantidooda u taala dalka Mareykanka iyadoo ciddii xiriir la yeelatana tallaabo laga qaadayo qalalaasaha ilaa haatan ka taagan dalka Syria ayaa ka bilowday kacdoonno lagaga soo horjeeda madaxweyne Bashar al-Assad sanadkii 2011-kii kuwaasi oo markii dambe isku bedelay dagaallo sokeeyo oo ay Iran iyo Ruush ku taageerayeen Bashar al-Assad xilligaas oo dawladda Mareykankuna ay taageeraysay mucaaradka dawladda ka soo horjeeda dagaalladaasi dabada dheeraaday ayaa keenay in magaalooyin badan ay burburaan malaayiin qof ay guryahooda ka barakacaan kumanaan qofna ay ku dhintaan halka kumanaan kalena ay dhaawacmeen
aad bay u mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo warkii caalamka inoo akhrinaysay
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa horyaala hindisay sharciyada dhismaha hay-adaha aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha oo ay u soo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya kaasoo maraya akhrintiisii 2aad ee golaha sharcigan ayaa tilmaamaha dhismaha hay-adaha iyo shaqooyinka ay qabanayaan ay ka mid yihiin ururinta xogaha dadka ee la diiwaangeliyo taasoo lagu ogaanayo macluumaadka qofka waxa uu qabtay halka uu degan yahay xeelareysha dhinaca ammaanka ayaa iyaguna su'aal gelinaya sida loo ilaalin karo xogta dadweynaha oo haddii ay baxsato halis dhinaca ammaanka ah ku keeni karta dadka cabdiqaadir maxamed mursal samakaab ayaa warbixin arrintan ku saabsan noo haya
ayaa noqon doona mid aqoonsi siinaya shacabka iyadoo lagu cadayn doono qofka Soomaaliga ah iyo midka aan Soomaaliga ahayn iyo dhismaha hay-ad madax bannaan oo qaban doonta howlaha la xiriira sharcigan xildhibaan Cabdi Cali Xasan oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya ayaa faahfaahinaya waxa uu yahay sharcigan oo wasaaradda arrimaha gudaha ay u soo gudbisay
sharciyadkan ka yimid wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dowladshiinta wuxuu ku saabsan yahay hindisa sharciyadka dhismaha hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha Soomaaliyeed waxaa og tahay in dalkan uu ku jiro 30 sano oo burbur ah kaabayaashii dhaqaale ee intooda badan ay burbureen oo ay ugu muhiimsan tahay shaqadii ay qaban jirtay dowladda hoose waxaa og tahay ugu yaraan aniga waqtigaygii markaan bilaabay iskuulka qofka waxaa la weydiin jiray dhowr warqadood muhiim u ah inuu qofkan Soomaali yahay cadeynayo warqadda dhalashada oo cadeynaysa meesha uu ku dhashay warqadda sugnaanta hay-adan marka waxaa loogu talagalay inay qabato shaqada waana hay-ad qaran waa hay-ad madax bannaan ujeedada ugu weyn haddaan soo koobo tan koowaad in qof walba oo Soomaaliyeed uu yeesho sumad wax la dhaho xoolahan ku dhaqaanay sumad loo yeelo edwalba xoolaheeda ay sumad gooni u yeeshaan. Ujeedadu mar walba waxay tahay si lagu kala garto in qof walba la siiyo sumad, taasoo ah mid number ah wadamada reer galbeedka oo dhan intooda badan ay leeyihiin, qofka in la siiyo wadamada qaarkood 11, wadamada qaarkood 12, oo loola jeedo 5 number oo ah qofka gooni u ah iyo nambarada kale oo ah maalinka uu dhashay, bisha uu dhashay iyo sanadka oo laisku daray. Taas marka waxay suuragelinaysaa qof walba Soomaaliyeed oo dalkan ku nool inuu helo horta sumad lagu garto, ama qof kasta oo ajnabi ah oo dalkan ka shaqaysta ama qaxooti isku dhiibay oo dalkan qaxootinimo ku jooga inuu yeesho sumad. Sumadaasoo caddaynaysa qofkan uu muwaadin ah, horta marka hore mise maaha, waxay caddaynaysaa haddana inay si sahlan dalka uu ku yeesho sumadda qof walba uu leeyahay. Waxay kaloo ay suuragelinaysaa inay isku xirto hay-adaha kala duwan ee dowladda. Haddii shaqsi walba meesha uu jooga lagu ogyahay oo magaciisa iyo magaca hooyadii iyo qoyska uu ka tirsan yahay la caddeeyo, magaalada uu ku nool yahay iyo waxa uu qabto, wuxuu kaloo suuragelinayaa in dalka uu helo kayd bulsho oo sanad walba suuragelinaysa kaydka. Haddii dalka qof cusub uu dhasho uu ku biiro dalka, haddii qof uu ka dhintana kaydka uu noqdo meesha laga saarayo, inuu markii yeesho database ama meel ay ku kaydsan yihiin muwaadiniinta iyo dadka aan muwaadiniinta ahayn oo degan dalka.
Xildhibaan Farxiye Muumin oo iyadana kamid ah golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa qabta in mar hore loo baahnaa in la dhiso hay-ad diiwaangelisa dadweynaha, iyadoo tilmaantay in wax weyn ay dalka kusoo kordhin doonto.
In la dhiso hay-ad diiwaangelisa siisana dadka Soomaaliyeed aqoonsi lagu aqoonsado, ani waxay ila tahay inay tahay mid ugu wanaagsan, habooneydna runtii mar hore in la dhiso. Laakiin hadda uun xaalad loo baahan yahay ay tahay, waxaa loogaga faa'iidi karaa dhowr waxyaalood oo muhiim u ah dalkeena oo kamid ah amniga oo kaleeto. In la ogyahay qofka dariiqa maraayo wuxuu yahay, meeshuu ku dhashay, meeshii loo raaco oo amniga ah. Amniga laftirkiisa waxa soo hoos geli karo qofkan dhaqaalaha uu ku nool yahay iyo waxa uu ku nool yahay intay ka imaaneysa in la ogaado. Waxaan wada ognahay adduunka dhan in la wada qabo maxaa la dhahaa social security number ay wada leeyihiin ummadda dhan, oo haddii la wada geliyo ama 5 number eh oo qofka dhalashadeedii iyo nambaro kaleeto israacay oo adduunka dhan uu wada leeyahay, taasna waxay qayb ka qaadan kartaa xataa diiwaangelinta dadkeena halkay la eg yihiin. Qofkan xaguu ku nool yahay, yaa dhashay, yaa dhintay. Marka ani waxay iila muuqataa hay-addan inay tahay hay-ad u baahan dalkeena wax badanna kusoo kordhi doonto.
Xeeleryaasha dhinaca ammaanka ayaa su'aal gelinaya kalsoonida lagu qabi karo ilaalinta xogta dadweynaha ee la ururiyey, taas oo haddii ay baxsato khatar dhinaca ammaanka u horseedi karta dadka. Cabdisalaam Guuleed oo soo noqday taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ayaa sheegay inay muhiim tahay in muwaadiniinta xog laga hayo, laakiin taas ay ka sii muhiimsan tahay ilaalinta xuquuqda macluumaadka qofka iyo cidda xafidaysa.
Waa muhiim in xog laga hayo qofka muwaadinka ama qof kasta waddanka jooga, laakiin in laga hayo waxaa ka muhiimsan ilaalinta xuquuqda xogtu ay leedahay, waa waxa la yiraahdo data protection, iyo oo ah ilaalinta xogtas iyo xogtan cidda xafidaysa. Inta hadda ognahay Soomaaliya dhowr jeer ayaa xog la aruushay oo bulshada soo gashay, eedda nabad sugidda sir ka fakatay oo badan ayaan arkay social media ku jirtay bilina soo dhaafay. Hadda kahor markii public registration-ka la sameynayay dhowr sano ka hor 2014-2015 waxaan xasuustaa in daytadaasu ay taalay waddan kale oo ajnabi ah oo Soomaaliya dibadda ka ah, in malahan waddan kale waa hayn karaa haddii lagu heshiiyo. Laakiin waxaa soo dhan waxa uu ka muhiimsan khatarta ay leedahay haddii xogtaasi ay baxdo ama ay gacanta u gasho dadka sida Al-Shabaab oo kale. Waxaan ognahay odayaashii iyo dadkii guddiga ergooyinkii 2016 doorashada ka qayb galay iyo odayaashii xulay xildhibaanada ay xogtoodii gudubtay oo Shabaabku u tageen, sida ay maartay naftoodii dad badana la laayay kuwana waddanka ka carareen. Marka khatar aad u weyn oo aan runtii looba bardhigi karin ama looba bacdhigi karin ayaa ka soo foole haddii waddanka oo xogtiisa, ammaankiisa iyo isku halayntiisa iyo aruursanaantiisa ay sidaa tahay, haddii xogta ummadda Soomaaliyeed la aruusho, aad iyo aadan uga cabsi qabaa inay gacanta u gasho. Taana isleeyahay way u gelaysaa. Marka waxaan dhihi lahay xogta xaquuqdeeda marka hore hal la ilaaliyo intaan xogtii la raadin.
golaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa dhawaan go'aan ka gaari doona sharciigan lagu dhisayo hay'adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha ee uu soo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka ee Soomaaliya.
Aad buu mahadsan yahay Cabdiqaadir Samakaab oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Digistaal markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Doorashada madaxtinimada dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa la filayaa in dhawaan ay dhacdo, waxa soo baxay warar sheegaya in doorashada madaxweynaha ay noqoto mid tartan ah, iyadoo markii hore ay ahayd in madaxweynaha uu ka yimaado gobolka Hiiraan, halka madaxweyne ku xigeenka iyo xarunta maamulkana ay yeeshaan reer Shabeellaha Dhexe. Haddaba in jagada madaxweynaha ay u tartamaan musharaxiinta labada gobol saameyn ku yeelan kartaa ammaankii awood qaybsiga maamulka waa mowduucayna dooda gaaban. Waxaa igu martay ah Xuseen Cismaan Cali, gudoomiyaha arrimaha bulshada maamulka gobolka Hiiraan, isla markaana ka mid ahaa dadkii wax ka soo dhisay maamulka Hirshabeelle, iyo Axmed Xuseen Cabdi, aqoonyahan u dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka. Waxaa hadalka ku hormaraya Xuseen Cismaan Cali.
Runtii aniga waxaan dhihi karaa arrinkaas oo hadda baryahan dambe aad loo hadalhaayo oo la dhahayo hawsha hal la furo, madaxweynihii hal la furo oo tartan guud hala geliyo la dhahayo, waxaan isleeyahay arrintaas waxa waaye caasimada oo Guurburta laga dhigay iyo madaxweyne iyo markaas saacada marka saacadu qaab saasaa loo kala hadiyey dekaratadii xasan sharci ku soo baxday madaxweynihii hore. Laakiin markii dambe maara loo waayaa waxaa keentay in heshiis hoos la gaaro, madaxweyne lala siiyo, Hiiraan la siiyo, madaxweyne ku xigay kana reer Shabeellaha Dhexe ay qaataan. Wixii heshiiska lagu ahaa in lagu socdo anaga qabaa, maxaa yeelay haddii hadda waxaa la taataabana Hiiraan waxaa imaanaysa xataa xilibanada in la taataabto mashaakil badan dib loo noqdo imaanaysa.
Axmed,
markii la dhistay dowlad goboleedka Heer Shabeelle, waxaa dhistay dowladdii Xasan Sheekh xilli ay taagan tahay kala gur ayaa lagu dhisay, iyadoo xaaladu reer Hiiraan ay diidan yihiin. Ay waxaa jirtay in si lagu dhiso degdeg ah oo aan ugaasku ku baaqayo in la wada tashto. Ugaaska ma ahan inuu diidanay in dadka shacabka labada gobol degan inuusan inay midoobaan, ay nidaam ay ku midaysan yihiin ay dhistaan inuu diidan yahay ma ahay. Wuxuu rabay in dadkaasu wixii midmadooba iyo wixii ku kala jiro sababtoo ah dhowr iyo yani waxa waaye xilli ilaa iyo 3 sano ugu dambeeyay burburkii dowladda dadku wax badanaa dhexmaray. Dadkaasu markuu inay wada hadlaan ay wax xaq ah oo mugleh meeshaas laga dhiso. Wixii degdegaas lagu dhisay meeshaas waa la baxay. Kolleyba madaxweyne ayaa reer Hiiraan soo heleen iyo gudoomiye baarlamaan oo kolleyba dadka meesha tagay soo heleen. Haddana waxay u muuqataa nidaamkan hadda la keenay annagoo cabasho badan dareemaynay oo xaq badan uu naga maqan yahay in yacni waxa waaye la bilaabay in waxaan haysanay loo soo dhigto sidii wixii aan annaga naga maqnay xaqeena aan ugu duudan. Taasna mid soconaysa maaha, doorashadan daacad laga maahan, dadka sameynayaana daacad ka maaha, labada gobol inay kala tagaan u dambeynayso
waa maasantahay. Xuseen waa maqlaysaa wuxuu leeyahay Axmed, qaabka doorashada ee ku socoto ma ahan mid maslaxadda labada gobol ka shaqeynaysay.
Horta waxaan isleeyahay wiili, horta wax ku fushalay ilaa hadda ma hayno, oo hadda waa saadaalis waaye. Wararka suuqa soo galay unbaa hadda laga hadlayaa wali leeyahay doorasho hala geliyo, saxa la geliyo. Waxaan ognahay in baarlamaanka xataa wiili aan la aasaasin oo hadda baarlamaankii hawshiisa lagu jiro oo hadda baarlamaanka la soo saarayo. Marka horta waxaan leeyahay yaanan hor dhicinay bal horta baasha ha loo hubiyo. Midda kale annaga sistam aan ogeyn, nidaam aan ogeyn, heshiisyaa jiray laba gobol wax isku darsaday, waxbaana kala qaatay. Marka waxaan isleeyahay meeshaas inaan yani aanan wax fargelin aan lagu sameynin, oo nidaamkii jiray iyo heshiiskii jiray oo horey lagu waashiyey reer Shabeellaha Dhexe ay ku qanacsanaayeen oo 4 sano ay madaxweyne ku xigeen ku dhameysteen, reer Hiiraan ay ku qanacsanaayeen oo 4 sano ay madaxweynihii ay ku dhameysteen. Waxaan qabaa wax hadda aniga aan isleeyahay waxaa keeni kara arrintaas isbeddel lagu sameeyo ama in doorashadii la furo أنا قاعد أتمرقها وارشدة دي لفرحتها وحن نهاية لبضاس بيلا إنه ماشي أي 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 لبضا قبل مركز الفيري أي جاي مر أي مركز أي بديلين أي جاي هذا وحيلا لو فيرين أي تعب كأهل مركز أنا وحن سلاي هاي في شو بيلعب إيران قايلة لجليني هنا نبوغ لجليني هنا تشويش لجليني ما دام رأسك لقى سوا مرة أنا قدر إنسان هاي ده في واحد كسر إنسان كمدها ماشي أن 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 سو أن سو جالسين أن أبن هاي مركز وحن قضاء برامج كاسبت حلاس كتافو halugu fikro baarlamaanka hadda la soo saaraya baarlamaanka marka la soo saaro sinidaam soo soo saaro baarlamaanka la daray ka badi arin baarlamaan leeyahay waxaas arin shacabku u talmaa arin maamu u talmaa arin ciidda u talmaa baarlamaanka imaanaya marka ka badan ka warsubno baarlamaanka saa xaq u leeyo wax kala badan hado baarlamaanka wax kala badan ayaga keen doona marka caasimada ma si ahaado marka joog ma si ahaado marka baarlamaanka u yiraado madaxweynaha waa furin yahay go'aanka san qaadanay وأنك يهار ولا تدري هذا وحيمان إيشو إن مرت عاصمة دي لسوق غريو عاصمة دي مرت إيران مش إيران إكليتان ده أما بقول بتاعك إكليتان بلد جناك إيمانان ساسنا لغو هذا لكن هذا برامج كم حصل إن الله ربعه طالما لقى بتبدين عيو أم سياسيين رو دون إن خلق الجيران دارش لهم إن سيا إن سيا سيا بس لغو هذا إن كذب ده أنا وحقا بعرف تصير هل لقيت ده عيو بحرمان كم ده بحرمان إيمانا سكال أود سكال asa xeer bedeli kara asa wax bedeli kara asa nidaam bedeli karo marka arinka hadda in laga doodo suuqa la soo giliyo anaga xataa su'aalaha laga weydiin maaha waxaan qabaa baarlamaanka san ka dambeynaa baarlamaanka jooga marka labaad marka soo baxo ayaga marka si galmudugo kale ayaga hadeynaya ayaga kala saaraya ayaga dhigi doona waa front hay shalay markii waa xirneedo laba meel ay ku xirneedo madaxweynihii madaxweynaha ku xigeenka laba qala kala hay hadda waa front aad u qaadaan ay u bedelaan haddii baarlamaanteeri haddii hishbana waa baarlamaanteeri waa ma shacab miniga anaga baarlamaan shacab ma baarlamaan teeri waa ma tan baarlamaan iteer biter itay baarlamaanka san kusugno baarlamaanka yaa la hordhin baarlamaanka hadda ku hadda hadda ku mashquulno waxay keenaysa in baarlamaanka xataa qalalaas uu galo soo saaridiisa ilaa ta kisho marka baarlamaanka marka soo saaray ka badi waxaan islaayaa arinkaas baarlamaanka iska la halwadaayo
waa ma santaa sheekh xuseen sida maqashay axmed wuxuu leeyahay xuseen asmaa cali baarlamaanka ayaa go'aanka gaar doon haye
aan arto hirshabeelle nidaamka hadda dhisan oo hirshabeella dadkeena kuma qanacsanayn riyadana annagoo ku qanacsanayn oo baarlamaankii hore oo dhisnay aan ku qanacsanayn sababtoo ah qabiil hal tuulo degan oo hal tuuba magaalada baladweyne ku soo galo iyo mid gobolka dhamaan wada degan ayaa isku saami noqday ama kii gobolka wada deganaaya aasaamiya kii halka tuub ku soo galayna wuxuu baleeyahay dhowr iyo toban xilliba kii gobolka dhan wada deganayna waxaa laga yaabaa inuu laba iyo saddex leeyahay marka hirshabeelle ayadaanan baarlamaankii guddigan lasoo dhisay iyo hadda iyo baarlamaankii horeo dhisnay si saxa kuma imaan taas annaga waxaan sugaynay afartan sano inay dhammaato kadibna loo fariisto hirshabeelle cusub oo la amba qaado laakiin hadday sidii iyo si uu ag iyo si ka daranba ku noqoto hirshabeelle hagaagi mayso burburaan u dambaynaa
shaqsiyan waxaa ka mid ahayd dadkii wax ka dhisay hirshabeelle weli sanuugaa jiro oo dadaa wax leeyihiin weli balansi ama qaab isla eg ama dadka u dhigmo deegaanka laguma dhisinayo
dabcan aniga waa aaminsanahay arintaas waa sax waay oo yacni dadaa fursada helay dadda fursada ma iisagen xaqoodii way waayeen taas waa aaminsanahay laakiin taas ma lagu sixi karo madaxweyne aan geyno shabeelaha dhexe aan siino madaxweyne ku-xigeenka inta aan siino laguma sixi karo waxaa lagu sixi karaa waa baarlamaan baarlamaanka haddaa la taagan yahay hadday u baahan tahay marka in laga doodo lagu mashquulo baarlamaanka la saxo wixii wax tabanaya la fiiriyo dib u heshiisiina hadda aan nalo sheegano aan ka war haynaa in xoogoo intii aan wax hawsha la gelin dib u heshiisi in la galaayo waxaasoo dhan waxaan qabaa macno badan ma samaynayso hadda in wax la dedejiyo hore aan degdegaa jiri oo dowladdii marka xilligaa jirtaa meesha ka bixisay hadda laakiin fursadaan haysanaa waxba ilaa baarlamaanka u kiimaanaa baarlamaankana shaqaynaya sida dastuurka hirshabeelle ku qoran oo aan wada ognahay marka waxaan qabaa inaan la degdegin oo baarlamaanka horta la toosiyo baarlamaanka marka la toosiyo oo lagu heshiiyo oo laysla arko oo si qaldaada la saxo ka bacdi ayaa loo gudbi karaa marka baarlamaanka la helana barnaamijka hadda oo suuqa soo galay oo la leeyahay marka kaas marka xilligaasaa laga hadli karaa haddii laakiin dood furan laga dhigo oo shacabkii iyo la yiraahdana haddii annaga mar walba waxaan ku talinaynaa systemka hadda jiro madaxweyneyna meelo lahaa daabashiiri lagu qaatay madaxweyne ku-xigeenkiina meelo lahaa daabashiiri lagu qaatay waxbaa lagu dhisay hirshabeella ku dhisantay أفر سنة كشوا شقيني حتى تي كلا على بلابا يعني قرش كلا تسبيان وريجن قرشان سيسا هذا ساحلو الصعدة تاسو حنكورا بوقي بدنا إخيلذي بدنا إيرباتذي بدنا إن ديبلو جنوقين وقتنا لما حيو هذا أنكو دود لما حيو سجال كأكتوبر حليلي برمان كأكو إيجاليلي هذا نيشي إيرباتا إماكتو هذا مركب بوقي إلا جلما قبو وحنكبا هوش هذا سيدي نوسرتي وارا هذا جوجو سجال سيهو جامناي قال جودا بجوجا سجال تكحيا نوسيا برمان كو نوسي شقينا أنت في كلو برمان كان أيسا برمان تيلا برلمان يعني مجرتي وناشن برلمان وكرسوني هاي برلمان يعني دكتي سلوك قبيلة لفديس ولا حليه كبد عند مركز لوجود بتاس مركز تالوجود هال مسيره برلمان ليه نهاد إنا كدوم أنقلنا صح معها هوشس برلمان أسكاله وعن قات كيسنا برلمان كسوس على هلو دايو لكن حتى نكون مشغولنا أو حتى دود لجيليو وح عقبات إماكته برلمان كديس شكل شكيا إمانة لابد نقول تجي جوا كلا شكينا مركز شكيا سوالف فيها سياسيين تهور بو دايو وبرامج كسوة محلة هاي برامج كأوكادية وقت جي سلمت جوغو هرطا عن كتكرنو بارلمان كأينا توسينو علاشو قفت علاشو أسألو أهالي رابا علاشو أن توسينو مسكح لي أن توسينو بارلمان كمركز صار ركب بعد بارلمان كأسالة مركز خوش سقفصنا لكن هذا إن نور بقعو وحي كيني كرتا معارتا نسيط حقلو حي كيني كرتا إن بارلمان كبسمي سي يكال شكي يمادو taan waxaan qabaa inay dhibaato keenin karto markuu waxaan qabaa arinta baarlamaanka loo
daayo ahmed ay
horta waxa ila muuqata horta dastuurka iyo baarlamaanka hadda la dhisay baarlamaanka hirshabeelle dastuurka hirshabeelle u yaalo iyo claim balance agreement tiga la galay claim balance agreement tiga la galay xubada sababtoo kaasa shaqeeyo laakiin dastuur hirshabeelle lama shaqeeyo markii runta laga hadlana waxay tahay hadda wax degdeg lagu dhisa dawladdi oo ayada xilligeedii gabagabeeyay hirshabeelle dhamaad aniga hadda waxaan qabaa inaan lagu degdegin dhisitaanka hirshabeelle dibna loo dhigo hirshabeellada hadda jirtana wax loogu daro markii xukuumadda la dhisay kadib in hirshabeelle oo loo furisto oo yaani waxa waaye ummada dhamaad ay ka soo wada qayb gasho oo dadka wax tabanaya la qanciyo hadii markaas agreement uu ka soo baxo oo markaas lagu heshiiyo oo claim balance-ki hore la dhigtay laga yaani waxa waaye wax laga bedelay markaas ay ka soo bixi kartaa laakiin hadda waxaan u arkaa boob iyo boobki hore mar walba hirshabeelle boobay ku jiraysa markii aqrusac ka soo la dhisa boobay ku jiraysa
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haddana dhageystayaal ku soo dhawaada culintii dhaqtarka weydii iyo Ibrahim Xasan Danduray.
Ku soo dhawaada dhageystayaal mar kale barnaamijkeena weydii dhaqtarka maada aan ka hadlayno waxaa ka mid ah cagaar shuba waxaana marti ugu ah Dr. Cabdi Nasir Sahal Yusuf oo ah dhaqtar qaabilsan san xanuunada guud ee carruurta waxaana uu dhaqtar ku jawaabayaa su'aalaha weydinayaan dhageystayaasheena
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Nuur Faarax Geedi madax buli burte doktore waxaan ku weydiin lahaa cudurka cagaarshowga qofka qabo sidee lagu gartaa
bismillaahi raxmaani raxiim waa mahadsan yahay dhageystayaas sida aan ognahayba cagaarshow marka laga hadlayo waa caabuq ku dhaco beerka kaasoo loo kala qaado waxyaabo badan asa qayb ka badan kala la qaybihiisa waxaa ka mid ah inuu yahay hepatitis A, B, C, D, E loo kala qaadaa inkastoo inta commonka ah ay yihiin A iyo B iyo Z. Inta badan calaamadaha oo hepatitis-ka waxaa lagu garan karaa inuu indhaha qofka jaalo u soo noqdo, inuu matag badan keeno, inuu qandhadiisa daa'id ay sii noqoto. Mid kale laba xabo waxaa jirta oo B-ga iyo C-ga waa laba aad u daran oo chronic ah inta badan waana wax lagu kala qaado sida galmado kale qofkii oo qabo oo dhiig qof kale siiyo kale waxaa kale jirta qof waxa uu isticmaalo kale isla wada isticmaashaan sida hepatitis B-ga kale asaga wuxuu leeyahay vaccination oo qofku waa laga talaali karaa inta badan dadka ma aaminsana yacni cudurka cagaarshowga lahay gaar ahaan hepatitis B-ga haddii la yiraa qofku waa qabtaa inuu istalaal si aan qofka ugu gudbinin wuxuu ku leeyahay waxaas ma jirto oo dadka ka mid yahay waana cudurada ugu badan oo dadka adduunka ama soomaali hadda ugu badan ay qabaan oo cudurada oo faafana kamid ah oo beerkana dila mid ka kale oo siiga lahayo isaga waa lamid laakiin kaas wax asaga oo vaccination u leeyahay ama talaal u leeyahay haway yaraatay ma jirto marka cudurka cagaarshowga waxa inta badan ugu badan yahay dadka reebaadiyaha oo tuulooyinka iyo magaalooyinka qaar jooga laakiin inta badan waan cudur faafo oo galmada iyo lagu kala qaado inta badan cudurkan number 1 waxa laga qaada yaani wa virus virus akeno virus kaas baa waxa dilaya celiska ku yaala beerka
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Fartuun Udwaa Calso waxaan joogaa degmada Buulburte tarka waxaan weydii lahaa xiliga aan haweenka urka leeyihiin maxaa qalalka u keenay sababta ismahay tahay
bismillaahir rahmaanir rahiim sida aan gabadha su'aashayda u arkay waxa aniga ay la tahay cudur waxa jiro oo inta badan loo yaqaan pre-eclampsia pre-eclampsiyadaasna waxyaabaha keena waxaa ka mid ah gabadhii oo uur leh ayaa waxa dhacaya dhiiggeeda ama blood pressure-keeda inuu kaco marka blood pressure-ka kaco haddana waxaa bilaabanaya in kaadideedu protein badan ay sii deyso kaasa marka hore waxaa loo yaqaan pre-eclampsia waa intaysan eclampsiyada aysan gaarin mar haddii oo eclampsiya ay gaartana gabadha xaalad adag ay galeysa oo convulsion ba bilaabanayo ayada in isla wada jirayso marka su'aasha gabadhu waxay ka wado dadka qalalaayo taas weeyaan inta badan waxa haweenka u keenay haweenka uurka leh hadii si maalintay uurka yeesheen ay is ogaadeen ilaa imaanintay ay ka dhalaayaan hadii san caafimaadkooda ayaga isan la soconno meel oo health provider iska laga helo aysan tagin waxaan baa dhacay inta badan qofku waxa loo baahan yahay inay MCA-jada ay tagto ayadii oo xaaladeeda caafimaad la socdo talaalkeeda ay qaadato dhiiggeeda markasta la cabiro xaaladeeda caafimaad guud ahaan ayadii cunug oo caloosha ku jiraba in la ogaado labadooda xaaladooda caafimaad guud ahaanba midda kale oo jirta waxay tahay waxaan haweenka gaar ahaan haweenka uurka leh u sheegi lahaa intii meel iska fadhin lahaayeen aysan ay guriga iska joogi lahaayeen ayaga waxaa kula talin lahaa inay isbitaalada ay tagaan ama meelaha caafimaadka ay tagaan la ogaado xaalada waxa ay qabaan markaasayto haddii ay MCA-jadii iyo isbitaaladii iyo meel kasta ay tagaan xaaladda markaasayto pre-eclampsia iyo eclampsia way yaraanaysaa labadaba si qofkaas ugu dhacdo ayadana waxay ku badbaadaysaa maamadaas dhibkii ayadii cunuga aanan dhalan ku imaan lahaa marka hooyada waxaan kula dardaarmi lahaa markastaba inay meel kasta oo caafimaad oo qola caafimaad ka shaqeysa ama isbitaal ha ahaado ama MCA-jada ha ahaado in ay tagto eclampsiyada inta badan yacni waa loo dhintaa xilliga loo dhintana waxay tahay markii ayadii complication ay keento complication badan ee qofka bini'aadamka jirkiisa ku keeni karta waana marka oo qofkan xaalad adag u galo
anigoo ah magacayga Cabdikariin Xasan Cabdiraxmaan Dr. Cabdinaasir Saal Yusuf iyo dhammaan baahda VOA oo mahadsan yihiin waxaan weydiin lahaa doctorka calaamadaha baabasiirka iyo baabasiirka waxa laga qaado
baabasiir marka la yiraahdo yaani wuxuu ku dhacaa xagga dabada iyo gudaha hoose asaa laba loo qaybiyaa baabasiirka mid gudaha ah iyo mid banaanka ah waxaana inta badan keena yaani caloosha qofka xiran oo soo yaani wax badan saxara badan iska imaaneen ama qofkiyo calooshiisa ay xiran tahay saxaradan ay adag tahay hadhow markuu suuliga galo oo kale saxaradaas intuu iska soo riixo markaas markuu sidaaydu u soo riixo meeshi ka dhalanaya yacni xididada yara meesha isku yaala oo veins loo yaqaano veins kaas soo kuusanayo ama gudaha hanuqata ama banaanka hanuqatay kaas marka hore baabasiirka loo yaqaan sababa inta badan sababana waxa kamid ah qofka calooshiisa aad u xiran tahay ama balka istuul qofka oo gudihiisa ku jirta oo banaanka isu soo bixi karin oo markuu suuliga tagana aad stream u sameynaya mid kale uu leeyahay baabasiirka waxa kamid ah bleeding iyo waxyaabo badan cuncun badan uu leeyahay calaamadaha kale lagu garan karo baabasiirka waxaa ka mid ah xuqid jaaid ah labaad oo keeni kara waxay tahay oo sababi kara inta badan nagaha uurka leh oo kale uu ku sababa yacni uu leeyihiin oo keeni kara sababtiisa ka mid ah dadka jaaidka u cayilan oo kale way keeni karaan uu leeyihiin baabasiirka oo sababta u keeni karta cayilkaasa ka mid ah baabasiirka waxaa kula talinaa qofka qaba inuu horta marka hore yaani wax cunooyinka fiberka uu qaato biyo badan oo fiican oo nadiif ah inuu cabo marka uu suuliga u tago inuusan iska soo riixin saxaradii ku jirto ee iyada tartiib ay isaga imaato waxaa kaloo kula talinayaa qofka inuu exercise fiican sameeyo cunooyinka oo fiber dietka oo ku jira kuwaas waa inuu aad u isticmaalaa
intaas aanu joogto qaybta barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo martii ugu ahaa Dr. Cabdinaasir Saal Yusuf waa dhaqtar qaabisan xanuunada guud iyo caruurta intaan markale kulmi doono sida ay nabadgelyo
إذا عدني قلمني مو إذا لسعود سينيين فلسطين أحمد إيمان يعني جواه عبد القادر محمد مرسل سمكاب أنت أي نوع إكتهاي تاني إذا عدي نفي نمو رمانتين وحانو إذا كجت جينا سيدا ينبت جليو